kokia bus ateities visuomenė, kurioje tarps šeima. Taigi kalbame apie jaunimą, kuris tą visuomenę kurs. Ir štai iš dabartinių ženklų galime nustėti keletų savybių. Pirma žinia – pastangos nėra vertybė. Dabartinis jaunimas orientuotas į greitą pasitenkinimą, todėl pastangos nevertybė. Ko gera, tai prasidėjo nuo komiksų, tos visos triuškinančios pramogų, elektronikos, prekybos centrų, specialiai pritaikytos literatūros ir iš tikrųjų kam skaityti knygą, jeigu galima pažiūrėti filmą. Internetas suteikė galimybę bet kuo – lakūnų, tankistų, žuvim, tarakonų, driežų, ežiukų, kuo tik nori. Net skustis nereikia. Taip atsiranda visagalybės iliuzija. Ir dar jie pritarė, tu tai gali. O jeigu žmogus negauna, ko nori realybėje, pasitenkina pakaitalą. Šiandienos ypatumas yra tas, kad paauglį atskirti nuo jauno žmogaus gana sunku. Yra žmonių, kad dabar paauglystė tęsiasi iki 21-22 metų. Todėl 16-metis šiandien nėra subrendęs šeimai, kai buvo senoviai, ar 20 metų. Atsimenate dar senoliai, kaip sakydavosios, vyras po lioso, vyras po kariuomenės, tau tikras vyras, jisai turi daug atsakomybės. Kasgi dabar tas vyras po kariuomenės? Kažkoks keistai besidraskantis paauglys, tai šiandien susimušė, tai ten išdaužė, tai kitur pagazavo išsipieškė dantis į tvorą, dar tikrai ne vyras. Ir iš tikrųjų reikėtų tai suvokti, kalbant apie jaunimą. Atsirado nauja jaunimo kategorija iš angliško gaito – vyrukai. Jums juos įsiūlinėja per televiziją, mes čia turime visokio tipo dainininkų ir dainininkių, kurie iki 40 kelių metų tebesiplaiksto kaip svajonių jaunikiai. Nelabai įsivaizduoju panelės, kurie apie tokį jaunikį svajotų, gal mokytis apie tokių svajoja. Taigi šitie gais vyrukai, nei paaugliai, nei jaunimas, vyrukai. Be atsakomybės linkia labiau kvailioti, negu mąstyti, švęsti, vartytis. Ir šiandien pateikia ištisą seriją tokių pavyzdžių per kiną, per visas žiniasklaidas, tu kaip liaudis sakydo, piemgalių. O tai reiškia vyro nesubrandimą. Gazina ne tai, ką įsidirbinėja, o gazina tai amžius, kad vyrukai yra tarp 20 ir 40 metų. Ir nei kaip vyras, nei kaip vaikas. Tai nuvilė. Ir moteris, tai nuvilė. Ir visuomenė. Kada jie suaugs savo? Psichologija nagrinėjantis sociopatus sako, kad šitie vyrukai suauga apie 40-45 metus. Tada užuot siautėje, griaudėje, daužėsi, draskėsi ir kvailioja, pradeda rimtėti. Tai čia yra sociopatijos psichologija. Vėlgi žvelgiant į tuos, kurie kurs ateitį, reikėtų priminti ir vieną dalyką. Esminis dabartinės kultūros požymis. Reikėtų laikyti vienijančios ideologijos praradimą, pažiūrų įvairovę. Klausimas, kur yra tiesa, iškyla kasdien ir atsakinėja, kas kaip sugalvoja. Čia užsiminsiu apie vadinamąjį relativizmą, moralinį tiesos relativizmą, sugalvotos tiesos. Iš vienų sugalvotų tiesų lipdom kitas ir jomis imame remtis, rikiuoti savo gyvenimą. Dėl religijos. Reik pasakyti, kad didesnė dalis dėl religijos jau tai yra mūsų viltis. Dėl tikėjimo, dėl gyvenimo. O didžiai dauguma jaunuomenė šiandien religiją hedonistinėje kultūroje priima malonumo sąvokos. Religija tiek vertinga, kiek yra malonė. Vieniem pasiraminti, kitiem pasiguosti, kitiem pasigirti ar įsiplėpėti, o jeigu nemalonė, tai kokia čia religija? Dalis dar nešasi sovietinio laiko prisiminimus, kur buvo viskas paprasta. Viena stovykla už arba prieš, arba katalikas slaptas, pakrūminis, pasieninis, arba ateistas, karjeristas. Ir jaunas žmogus šiandien pagaunamas tų skrovių, į jas įtraukiamas, pasakysiu, labai dažnai nesusivokia. Nei savosios laisvės, nei apimties atsakomybės. Šiandienis tipiškas jaunas žmogus jau yra pervargęs, nes bando visko kuo daugiau ir vienu metu dalyvauti visose veiklose, iš dalies tai sekasi. Bet jau, nors ir sėkminga, bet turinti psichologinių problemų asmenybė. Ir dar viena charakteristika. Tais problemas linkia spręsti. Ne psichologo kabinete ar ieškoti patarimo pas išmintingesnį, o vis atsipalaiduodami. Tai ir yra šiandienos didžioji mūsų religinė praktika. Mes įtikėjome, kad viską galima išspręsti, jeigu atsipalaiduosime. Pažiūrėkite, kokia gausi atsipalaidavimo pasiūla. Nuo visko ir visai. Ir su narkotikais, svaigalais. Atsipalaiduoti nuo visko. Pakišamas sprendimų raktas. Ir kalbant apie dabartinę situaciją jaunimo tarpe, medikai prognozuoja, kad 2020 metais depresija bus labiausiai paplitusi liga. Taigi šiandien pasirodo vaikus rengiant gyvenimą, jau gal ir neverta mokyti, kaip gyventi šeimoje reikės, normalios šeimos, normalių žmogumi. Reikia mokyti gudrybių, kaip iškentėti gyvenimą su psichopatu, kaip ištverti šalia patologiško depresanto. Būtent ši ligų specifika remas. Tai, kad vis didesnė dalis ateities kartos privalės bendrauti kitokiais būdais, kaip ligoniai dėja, kaip nepakanka. Dabartinis žmogus sakomas šizoidiškas, tai reiškia susvetimėjęs su savo jausmais, atitrūkęs nuo kitų žmonių, gyvena išgalvotose realybėse, o viduje tampa vis labiau tuščias. Iš tiesų, noriu pasakyti, gal išgirsi pirmą kartą, tačiau pagalvokite ne kartą. Šiandienė sistema labai reklamuoja jausmus ir jausmingumą. O jauni žmonės kažkodėl jausmų gyvenime labai pasyvus, net infantiliški. Žavisi primityviausiais, paprasčiausiais dalykais, bet dėl jų niekiek nesistengia, tik visko laukia iš išorės. Koks lygis, kas auginot vaikus? Atsiminkit tą didingą metą, kai vaikui lopšį barškinot kokiu nors kambaliuku. Pabarškinit, pažiūri, jeigu reikia, nutyla, jeigu nebarškinit, nežiūri, ar nenutyla, tai šiandienio jausmingumo atvaizdas. Reikia kaip kūdikiui, kad kas nors barškintų. Kai kurių paauglių tose dėžutėse, jų iPoduose yra po 15, po 18 tūkstančių dainų. Pabandykit suprast skaičių. Kiekviena ta daina nuo maždaug 2 iki maždaug 6 minučių. Tai 18 tūkstančių padaugykit iš 2, gausite 36 tūkstančius minučių įvairios muzikos. Kada jie išbarškės? Aš manau, kad kol jie išklausys, tas barškaliuko mėgėjas reikės, nu kas žino aritmetiką, 36 tūkstančiai minučių. Kiek valandų bus? Barškaliukas skambės. Dabar pasakykit uždavinio sprendimą. Jeigu tiek tūkstančių valandų prieit prie normalaus žmogaus, sukišt jiem į ausis, kad dantų neliestų, tuos garsiakalbiukus ir barškit barškaliuku. Ką jis per tą laiką išmoks, sužinos, pajaus, išgyvens ir papasakos. Nes tai yra normali žmogaus jausminė eiga. Ta pati, ką jūs girdite. Jis, jie, kul, jėga, valio, aha, ne. Noriu, nenoriu. Tiek išeina iš kelių tūkstančių valandų barškaliuko. Ir čia kalbu apie jausmų paviršutiniškumą, atbukimą. Lygiai tokia pat galimybė šito auklėjimo metodo žmonėms žadinti ir kito jausmą. Tai kada bus ta meilė? Ir iš kur bus ta meilė? Ir kaip ta meilė auks? Ir kas nors, jeigu man jausmai judinasi, tai kai barškaliukas barška, ir aš kitam galiu tik pasiūlyti, įsijung savo barškaliuką. Ir tau pabarškės kiti 18 tūkstančių dainukų. O kur poezija? Jeigu paklausome, pasidomėkit, gal yra pedagogų, pasidomėkit iš įdomumo prieš žodžių iliustraciją, kiek atmintinai žino meilės eilėraščių kitomis temomis poezijos. Čia neįtraukia tos dainų tekstus. Jei, 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 myli, myli, 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 pusę valandos. Čia ne poezija. Tokių dvi žodžių dainukių aš nelaikau kultūrą ir poeziją. Bet jūs pasidomėjate, kada tavo vaikas išmoks, tai būsimasis vyras, žmona, nors vieną vertingą meilės eilėraštį. Tai yra ir estetiška, ir etiška. Kada? Per tas barškaliukų melodijas. Todėl ateityje turėsime jausmiškai buką kartą. Ką jums tai reikš, seniai? Nieko daugiau, kaip tik tai manęs nesupranta, net jaučia, aš sakau, aš verkiu, manęs neklauso, aš tik dėl jos stengiuosi, o jūs kaip kelmas, tik tai jie. Ir daugiau nieko. Taigi jūs gausit atgal jausminio bukumo atkirtį, o jie su savo bukumo kaposis visą gal gyvenimą. Ir nebus pas ką pabėgti. Žinot, kuo įdomi šiandienai kartą, mes su visos bažnyčios pagalba čia vanojam tuos išsiskyrusius, pasikeitusius, paliko vieną, nubėgo pas kitą. Bet kol kas dar nepagerėm vieno dalyko, dar bėgama pas geresnį. Dar bėgama pas geresnį. Bet kai ateis šitų atbukintų kamštukų laikai, nebus pas ką bėgti. Visi bus jei, myliu, myliu, ir kur bebėgsi tau jei, myliu, myliu. O kai girdas mat, kita pusė. Ir kur tu bėgsi? Taigi, iš vienos pusės norėtųsi pasakyti tiem besiskiriantiems, na jūs kažkiek gal ir išlošit, bėgat pas geresnį, koks rezultatas paskui matys. Bet ateinančiai kartai, pas ką reikia bėgti, kai šitaip suvienodinta ir atbukinta jausmų kultūra. Šiandien niekas nebevertas aukos, nebėra autoritetų. Kitaip sakant, mes iš tikėjimo pusės prarandame tą užsuks spyruoklę, kad laikrodis nesustotų. Nes tik tai suradus dalykus, dėl kurių verta aukotis, pasidaro įdomu gyventi. Nes tada tu randi, ką siekti ir kaip siekti. Bet jeigu nepripažįstame, nieko nelaikome verta aukos, tai ir gyvenime prapuola visa eilė siekinių. Jei dviem žmonėms nemalonu, jie išsiskiria. Tėvai nesiaukoja dėl vaikų ir ramiai juos palieka, šiandien ar ten išvažiuodami. Vaikai savo ruoštų nesiaukoja dėl tėvų. Užsienį tai jau įprasta karšinti. Ten jų padarytose kolkozuose seneliams pas mus dar išmoksim. Ir labdaringi, ir valdiški senelių namai auga putoje, eilės didžiausios. Prie kiekvienų tokių namų pasivysim. Štai tokia įžvalga ateičiai. Pasakykit dabar pasvarstę, į kur galima įsprausti tą visą krikščionybę, na nors šiek tiek jos. Į kur jie įsprausti? Jėzus superstar ten pasidaužys su kibiru ir trombonu. Na tai, kad labai jau vienodai. Imituoti, kad galima daryti krikščionišką ten kokį nors džiazą, roką ar dar ką nors. Tai tik imitacija. Grįžtant prie popiežiaus Benedikto XVI kreipinio, gražiai nuskambėjusiu. Jeigu tikėjimas nevirsta kultūra, tai yra blogai perimtas, neteisingai suprastas ir nepilnai priimtas tikėjimas. Tad kokia užduotis? Aš čia paminėjau naujos kultūros formacijas. Jos lygį vertę nesvarstysiu dėl laiko. Tik užsiminė, o praaiškų rasite. Bet kai kalbame apie krikščionybę, toji užduotis, kad ji virstų kultūra, gal iš jūsų vaikų kas nors, kas iš anūkų, yra pasiskundęs. Mama negalėjo šiandien nueiti pasimatymą su Juozuku, trečią dalį rožinio buvau dar nekalbėjęs, taip. Kol kalbėjau, tas ir nuvažiausiu motoroleriu. Turi tokių vaikų, kad štai nebaigė su močite kalbėti trečios dalies rožinio arba sugėdot kokios nors visų šventų litanijos, tai pavėlau į pasimatymą ar ten nenuėjau žiūrėti filmų praleisti. Na, kažkodėl jų nebūna. Kažkodėl tokie vaikai yra tik močiutės. Šiandien toji kultūra, kurie mus užkiša, dideliai tuščia, su ypatinga jos savybė, nereikalauja dėl nieko aukotis, nieko neįpareigoja, nepaliečia vidaus nei sąžinės, tik barška. Nulis. Ar mes pajėgsime, broliai katalikai, išžengti iš šito lygio? Ar mes pajėgsime suprasti, kuo mes esame krikščionys, ką reiškia santuoka, šeima? Ar mes galime šiandien tikėtis pataisyti visuomenę? Netgi nebandysiu agituoti iš savo pusės. Šiandien per visą Lietuvą nešamas masonų mentorystės judėjimas. Viena po kitos Lietuvos vidurinės mokyklos sudarinėja mentorystės sutartis. Kuo jūs įdomius? Štai iš Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos sutarties jums pacituosiu. Naujausi mokslininkų tyrimai rodo, kad ir nepalankiuose sąlygose augę vaikai gali sėkmingai įsitvirtinti gyvenime, jei turi bent vieną suaugusį, kuriuo gali pasitikėti ir sekti juo kaip pavyzdžiu. Dažniausiai tai žmonės ne iš artimiausios aplinkos, kurie geba vertinti, palaikyti ir tikėti vaiku. Tiesa, augusiai daro įtaką paauglių pasirinkimui nemažiau negu bendraminčiai ar tėvai. Internete rasite plačiau. Mentoriai paieškoja mažai nepasirodys. Štai randė šias paprastas psichologinės tiesas. Toli gražu nekatalikiška organizacija, plačiai besiskverbianti, perima iniciatyvą ir labai paprastų principų. Štai kodėl noriu šitą masonišką mentorystės dogmą išversti katalikiškai. Nes mums tai, kiek žinau, ne naujiena. Ir išverčiu pataisydamas. Naujausi mokslininkų tyrimai rodo, kad ir nepalankiuose sąlygose augę vaikai gali sėkmingai įsitvirtinti gyvenimą ir priimti krikščioniškus principus jais gyventi, jeigu turi bent vieną suaugusį, kuriuo gali pasitikėti ir sekti juo kaip pavyzdžiu. Tad ir mes šiuose barikaduose iš kitos pusės priėjome prie užduoties atsistoti bent po vieną su krikščionišku brandžiu tikėjimu ir gyvenimu. Kas tai gali, te padaro. Šiandien dar tie likučiai, kurie tebe potrėjoje bažnyčiose, dar kai kada atslenka į tikybos pamokas, dar kai kuo pasidomi, kas čia iš tos bažnyčios girdėt, turėtų nedairytis barškaliukų, bet supratę tikėjimo, realią užduotį ir tikrovę, priimti ir tą pasiuntinybę. Tu būsi vienas iš tų, nedaugelio, kuris galėtų, galės, o gal atsistos. Šalia daugiau iš niekur krikščioniško pavyzdžio negaunančio vaiko ar paauglio. Šitoje situacijoje, toj užduotis šeimai, kaip matote, tampa vos ne vieninteliu sprendimu. Dabartiniai tikroviai, kada daugelio šeimų patirtis toli gražu nekrikščioniška, su visom tom skyrybų, vaikų mainų dalykų patirtimis, bet žinote, ką liudija statistika, kad net ir iš tų įsibarščiusių šeimų vaikai, kalbu apie šią kartą, dar pozityviai, teigiamai, tebegalvoja apie šeimą. dar išlikęs daugelio jų supratimas apie šeimą kaip gėrį. Tad kalbant apie tą jaunimo situaciją, kuri ateina ir kuri ateis, reikia taip pat pripažinti ir dar kai kurias savybės, kurias mes lyg ir nepastebėtume. Aš įvardinu visos eilės tyrimų rezultatus. Kai kuriomis aplinkybėmis jaunimas yra daug sveikesnis už savo tėvų kartą. Dabartiniai žmonės drąsūs, atsipalaidavę, nekompleksuoti, daug aktyvesni veikloje visuomenėje. Tarp kitko, bet prie to paties, dabartinis jaunimas labiausiai išsilavinusi karta žmonijos istorijoje. Kartoju, dabartinis jaunimo dvi kartos ar kartą pavadintume yra labiausiai išsimokslinusi žmonijos istorijoje. Reiksiu tuos skaitytis. Iš kunigiškos patirties pasakysiu, kalbėti šiandien, nesiruošus, nepasikaušius, studentams, abiturientams nevalia, stundas išeis. Tikrai turi padirbėti. Tikrai turi rimtai padirbėti. Nes jau tikrai nučiuožė kažkur pakalnė tie laikai, kad užtenka, jog prasižiojo kunigas, tai išminties bokštas. Tikrai ne. Jeigu kunigas padirbėjo, pasistengė ir jam pasisekė, tai vykdyti, tada jau jis gali ir pristatyti dabartinėme lygyje. Bet dar viena įdomi savybė. Nors mokytojai pastebė, šituos gabiuosius, bet yra labai keista naujovė. Didelis atotrūkis tarp tų vaikų, kurie yra kur kas gabesni negu mes savo kartuje, ir tarp tų, kurie negavus, jie beveltiškai atsilikti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kurie gavus talentingi yra nepaprastai, tuo pačiu ir pajėgus visuomeniai, o kurie negavus yra, kaip sako, arti apatinių debilumo, liguistumo, nepajėgumo ribų. Ko truks, nujaučiat atsakymą? Labai truks normalių žmonių. Viena dalis jų nėra dauguma, gabieji, spartieji, sugebantieji, užims valdys, grės, vers, tvarkys, o kiti net nesusigaudys, kas daro, sutikramtys, kas numeta. Dingo toji, silpsta, nyksta toji, normaliųjų grandis, ant kurios iki šiol stovėjo visas visuomeninis struktūrinis krūvis. Nes gabėjai visą laikus reformoj virsme, o atsilikusieji visą laikus elgetos vietoje. Štai taip pažvelgus į situaciją norėčiau vėlgi grįžti prie tos užklausos. Tai kurgi mes įterpsime tą tikėjimą virtusį kultūrą? Į kur jį sprausime? Popiežius kalbėdamas Europai yra pasakęs, jūs sukūrėte savo rankomis pasaulį, kuriame Dievui nepalikote vietos. Ir tai pasirodo tiesa, nors pasakyta prieš 14 metų. Kur Dievui vieta? Būkit geručiai, suraskite ją. Parodykite. Kur jį įkišti paaugliu? Tarp bajavyko ir parnavyko, kur žiūri, kaip tėvų nėra, ten jis prausti. Kur jį dar įkešti? Į tuos ausinukus, kur klauso negirdėdamas, nesuvokdamas. Štai ir užduotis, kalbu apie šeimą, apie tą tikrąją bazinę pagrindinę tvirtovę žmoniškumą ir religingumą. Į kur įkišti? Asmeninė religija grindžiama kultūra. Nepasakysiu visko, baigiu laiką, kad pasakysiu tik tai keletą užuomų. Pirma, kalba. Antra, veidas. Šias dvi užuominas paimu taip pat iš popiežiaus žodžių, kuriais jis užsimena kontempliuokite Kristaus veidą. Dabar paaiškinsiu, ką turiu mintį. Individualizmas padaro tai, kad žmogus nereaguoja į žmogų. Pirmiausiai, tai didelė dauguma šiandienų tėvelių kalba savo vaikų užpakaliams ir atsakinėja užpakaliais. Daugybė matau mažų vaikų, kur tėvai kalbasi tik su jų užpakaliais. Tas knerpė, šnerpė, griebė, ima, tai jam sako mamytė, o tas vis tiek daug nabrina, jei užpakalį atsukės. Ko čia trūksta? Veido. Tu nešini tiek užpakalį, sutinka su mani. Tai ir nekultūringa, ir netikslinga, ir visa kita. Tol nešnekėk apie nieką, nors ir degtų to vaiko kelnis. Nesakyk jam, kad dega tavo kelnis. Sakyk, tadu, atsigrįžk į mane, aš tau ką pasakysiu. Ir kai jis atsigrįž, sakys, gerai tau tis kelnis užsidegė. Ir daugelį kartų šitoj vietoj mes krikščionys dėl to, kad žvelgėme į Dievo veidą, gražinkime veido kultūrą į savo šeimą. Neatsakinėkit vienas kitam nugarą. Bandau kalbėti nugarą dabar čia kur nors, o tai patinka? Kvaila. Tai ir vienas kitam nešnekėkit nugarą. Ir vaikas tegu neatsakinėja, kol neatsisuko į jūs. Jeigu šitai gražinsite į savo šeimas mokyklas, jeigu vaikui galėsite paaiškyti, kai žiūri į tavo veidą, aš galvoju apie Dievą, man matosi tavo angeliukas ar velniukas. Dar iš mūsų senelių toks jie, aš žinau, kad tu meluoji, kaip tu žinai, močiute, tavo akis sukasi, kai meluoji. O ir vaikui įdomu, ką daryti, visi mes lėpti akis ir visą kitą. Tai veido kultūra, kuri kaip tas metoniška dešra, bočių skilandis, yra numesta šiandien. Gražint veido kultūrą. Į veidą kalbėj, veido atsigręžk. Kalbėk taip, kad matyčiau tavo veidą. Žodžio kultūra. Jau kalbėjau apie tą bukinantį šiandienos pasaulį. Žodžio kultūra. Tai yra tuo pačiu bendravimo kultūra. Žodžio kultūra tuo pačiu yra asmens su asmeniu ryšio kultūra. Ir jeigu mes šiandien priimame tą besmenę kalbėseną, kalbu niekam, bet tai. Kalbu nesąmonės, bet visą gerklę. Kalbu ir spardau. Kalbu ir daužau langus. Tai yra besmenė kalbėjimo forma. Pradedant mažaisiais, kalbu ir spiegiu. Spiegiu ir net nekalbu. Vis tiek turiu atspėti, ko noriu. Ir taip toliau. Vis dėlto sugražinti kalbą, sugražinti kalbos kultūrą, tą asmeninį kreipinį, tai taip pat yra krikščioniška užduotis, nes Dievas yra žodis. Šiandienos daugelio situacijų žodis yra tik tai noras. Yra noras, yra žodis. Nėra norų, nėra žodžių. Yra noras, yra spėgimas. Yra noras, yra muštynės, reikalavimas, vogimas, plėšimas, noras yra. Bet kai noras patenkintas, net mažyčio žodžio ačiū nėra, nes nėra noro. O žodis yra Dievas. Ar mes pasauliui šitą liudijam, ar mes iš tikrųjų taip abujai šiandien kartuojam? Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai pareik namo ir parodė, kur ta žodis pas tave gyvena, kuris tapo tuo kūnu. Ar yra jam nors plyšelis tam žodžiu, kuris tapo kūnu? Ar jau liko tik žodis noras ir garsas? Atsigrėžkime į savo šeimos kasdieną. Ir štai baigdamas palieku jums taip dvi užduotis. Iš tikrųjų krikščionybė šiandien gali liudyti save šeimos aplinkoje. Rasti tą plyšį, rasti tą pedagoginę užduotį. Jeigu žmogaus veidė matosi Dievas, ir tu kalbi veidas veidant, ir jeigu žodis tapo kūnu, jeigu tu nepuoselėsi savo šeimoje, žodis tai noras. Jūs galite lengvai pasitikti, kurie turite visai mažus laikus, pastebėti. Aš daugiausia matau juos ne namuose prie parduotuvių tų dėžių krepšių su visais tantalais, bet aš pastebiu tokį dalyką, kiek vienas bamblys gali prižvies, pritip, prisivoliot, prisidaužyt, kai užsimano kokio nors piršto ar ten saldainis ar ko. Visa parduotuvė pasišiaušė. Pervaigus pasdavėja kasos į galvą, visi neramiai žiūrė, kas čia ką dabar sumušo, tas revoliucionierius. Žiūrėkit, neduok tu dievėj, dar palenda po prekystalį, dar neištrauk, nes ten užpakalės už kokias vinės užsikabino, atbėlė gaisrininkai, kelia stalą, o tas žviegė. Nori saldai. Kada ištraukė, užpakalį paglostė, saldai neišėrė, viskas. Žodžio proporcija. Koks didelis žodis, kai yra noras, ir koks mažas, garsas jau net ne žodis, kai nėra noro. Šitai vaikus auklėje. Auklėkit toliau. Tada joks žodis netaps kūnu, nes yra tik noras. Vėlgi apie tuos pačius veidus. Malevojasi tuos paaugliukius, bet skevojasi pagal prostitučių ir homoseksualistų dizainerių, ar ten kaip vadinasi, receptus. Nu tu paprašyk vaikelį, kai tu dar neįsiterliojai, tu atsiprašam, karvės, ne pienu. Tu pasirodyk man, aš noriu pamatyti tavo nuostabų veidą ir pažiūrėk į mane. Gal aš tavo akysę Dievą pamatysiu. Pagaliau moterys, vyrai, juk turim tą galimybę. Popiežius sako, Dievas pažvelgi žmogiškų veidų į mus. Nu tai tu dirstel kitą veidą. Tu ir pamatyk toj moteriai, ne tik seks mašiną. Tu pamatyk, kad ten gali Dievas matyti. Kad ten tose žydrose, meilės vertose akyse gali būti Dievas, kuris tave laimys, išganys arba į peklą pasmerks. Jeigu tu jo nepamatai, yra sunaikini. Tai tik du dalykėliai pabaigai. Pabandžiau, tikiuosi, kad suprasit. Gavote krikščionišką užduotį. Įterpti į šiandienę kultūrą žodžio krikščionišką vertę ir veido dvasingą prasmą. Tada jūs išpildysite tą krikščionybės šiandienę paskirtį. Tapsite Dievo meilės liudytojais, krikščioniškos meilės liudytojais tiems, kurie jau niekur jos matyti negali. O jūs per žodį, per veidą, per savo ir kitų, tą ir parodys. Dievas yra, mes jame, mes krikščionys, mes iš vien ir mūsų niekas neatskirs nuo Dievo meilės, o jums teikime dovaną ir per žodį, ir kultūrą, ir ji dar gali įsisprausti į tą šiandienę barškučių ir bukenų minę, gali dar prižadinti kitų akyse Dievo šviesos spindesį, gali dar pakelti jo protą ir atgaivinti visą tą prapuolusių normalių žmonių sluoksnių visuomenį. Tad ką be pridėsiu, man tai visada laiko maža, jūsų kantrybė ir išnaudojam. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, ir mes regėjome jo šlovę.